Iubiți surori, domnilor și domnilor, cel de-al 32-lea mesaj asupra cărții Apocalipsa. Partea 5-a despre mileniu este în Isaia, capitolul 11, cu versetul 10. Isaia 11 cu 10. Iar seminarul de astăzi, care din nou este a 5-a parte despre mileniu și ultima, se intitulează Neamurile în împărăția milenară. Deci acesta este titlul seminarului de astăzi. Neamurile în împărăția milenară. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. În ziua aceea, vlăstarul lui Isai va fi ca un steag pentru popoare. Neamurile se vor întoarce la el și slava va fi locuința lui. Amin. Amin. Vă reamintesc un amănunt pe care l-am spus la începutul învățăturii despre mileniu și care trebuiește să-l spun din nou, pentru că cel puțin pe internet sau la radio sau la televiziune vor fi oameni, frați, surori, prieteni care poate ascultă numai, au ajuns să asculte numai de la mesajul acesta. Și nu știu adevărul pe care îl spuneam mai înainte. Împărăția de 1000 de ani pe care Dumnezeu a promis-o lui Israel și în care va domni peste întreg pământul Mântuitorul Iisus Hristos este un subiect care face parte într-o învățătură profundă în Vechiul Testament. Pretutindeni în Vechiul Testament se vorbește despre împărăție, împărăția lui Dumnezeu. În Evanghelie se vorbește despre împărăția lui Dumnezeu. Deosebirea este însă că în Vechiul Testament nu se dă nicio informație cu privire la durata acestei împărății. Mari profeți Isaia, Ieremia, Ezechiel, Daniel, apoi dintre profeții mici, Mica, Obadia, Zaharia, Ioel, toți aduc informații despre împărăția lui Dumnezeu. Informații care nu s-au împlinit niciodată și de aceea este nevoie ca Dumnezeu să împlinească cuvântul, să creeze o împărăție în care toate lucrurile pe care le-a promis să aibă loc, să se desfășoare, să împlinească. Când vine însă Noul Testament, învățătura despre împărăția lui Dumnezeu este reluată chiar de Mântuitorul Iisus Hristos. Pentru că apoi în cartea care conclude Noul Testament, Apocalipsa, capitolul 20, de la versetele 1 la 7. De 6 ori în acest pasaj biblic, împărăția lui Dumnezeu este reluată în profeție, de data aceasta însă cu date precise. Va dura 1000 de ani. Și începutul împărăției de 1000 de ani va fi imediat după necazul cel mare, mai precis, după cele 75 de zile de la încheierea necazului, după ce Domnul Iisus Hristos va judeca neamurile. Așadar, neamurile care au supraviețuit necazului celui mare și neamurile care rămân în viață în urma judecății lui Iisus Hristos, din Matei 25, de la versetele 31 la 46. Acea învățătură pe care o auzim mereu în biserici, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost flămând și mi-ați dat să mănânc, am fost în închisoare și ați trecut pe la mine, am fost în spital și m-ați vizitat, am fost trăind și m-ați trimit în casele voastre, este o învățătură, frați și surori, doamnelor și domnilor, cu privire expresă la care are loc la concluzia necazului celui mare, la judecata pe care Domnul Iisus Hristos personal, în persoană, o face la fiecare locuitor de pe pământ care a rămas în viață, și judecata este cu privire la antisemitism și prosemitism. Pentru că el spune, aceste lucruri despre care eu v-am amintit, m-ați îmbrăcat, mi-ați dat să mănânc, m-ați luat în casele voastre, Mi le-ați făcut mie când ați făcut aceste lucruri acestora, și arată cu degetul, pentru că sunt în fața lui, acestor foarte neînsemnați frați ai mei. Este rămășița lui Israel pe care o aduce din Edom, din Boțra sau Petra, cu care vine în Ierusalim, apoi în Valea lui Iosafat, unde va fi judecata neamurilor. Și funcție de atitudine pe care neamurile pământului în timpul necazului celui mare la instigarea lui Anticrist o vor avea o față de poporul evreu, pentru că Anticrist va desfășura o campanie de exterminare totală. Dacă Hitler a întocmit ceea ce s-a numit odios în istorie soluția finală de omorâre a evreilor și a omorât 6 milioane de evrei în lagăre de concentrare, Anticrist va veni cu a doua soluție finală, crezând că el va fi în stare să împlinească ce Hitler n-a împlinit, să omoară pe toți evreii, dar bineînțeles că nu va reuși, pentru că Domnul își apără poporul, păstrează o rămășiță, o treime din populația lui Israel, care supraviețuiește în cazul cel mare. Cu această treime se va intra în împărăția de 1000 de ani. Și neamurile care au supraviețuit judecata Domnului Iisus Hristos vor intra deopotrivă în această împărăție de 1000 de ani. Se vor forma din nou statele, nu toate statele care au fost înainte, pentru că unele vor fi desfințate, după cum vom vedea, însă populația pământului va fi o populație convertită, întorsă la Mântuitorul. Neamurile vor sluji pe Israel în timpul mileniului. Lucrul acesta este învederat în profetul Isaia, capitolul 14, versetele 1 la 2, căci Domnul va avea milă de Iacob, va alege iarăși pe Israel și îi va aduce iarăși la odihnă în țara lor. Străinii se vor alipi de ei și se vor uni cu casa lui Iacob. Popoarele îi vor lua și îi vor aduce înapoi la locuința lor și casa lui Israel îi va stăpâni în țara Domnului, ca robi și roabe. Vor ține astfel rob pe cei ce îi robiseră pe ei și vor stăpâni peste asupritorii lor. Deci neamurile în timpul mileniului, toate popoarele pământului, vor fi supuse lui Israel. Israel va fi superputerea pământului. Și bineînțeles că faptul că va sluji pe Israel nu se compară cu o robie de tip sclavagist sau feudală sau nici de cea capitalistă. Va fi o relație pașnică între Israel și popoare, iar popoarele se vor bucura să poată să binecuvânteze pe Israel, să meargă la Ierusalim, să-L vadă pe Mântuitorul Iisus Hristos și să fie binecuvântate de către Mântuitorul Iisus Hristos. În timpul împărăției de 1000 de ani, Iisus Hristos va fi lumina neamurilor pe tot timpul mileniului. Isaia 49, cu 5 la 7. De asemenea și Isaia 56, 1 la 8 spune lucrul acesta. Este acum în mileniu când templul pe care îl va reconstrui, cel de-al patrulea templu pe care îl va reconstrui Iisus Hristos și despre care v-am vorbit la timpul potrivit, templul se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele, pentru toate popoarele, potrivit Isaia 56, 6 la 7 și de asemenea Isaia 66, 18 la 24. Ceea ce va fi neobișnuit în timpul împărăției de 1000 de ani, frați și surori, doamnelor și domnilor, este că în timpul mileniului, în timpul împărăției de 1000 de ani, la templul nu vor sluji numai leviții ca preoți, ci la templu vor sluji și neamurile ca preoți. Uitați-vă în Isaia 66, 19 la 21, în particular versetul 21. Am să vă dau multe texte, nu o să le citesc pe toate, dar eu vi le dau pentru că mă gândesc că dumneavoastră mergeți acasă, porniți internetul, reascultați mesajul sau vă luați notițe, copiați aceste texte, le citiți și vedeți că lucrurile pe care aceste pasaje biblice pe care vi le ofer vorbesc tocmai despre afirmațiile pe care le aduc în fața dumneavoastră. Deci și neamurile vor sluji ca preoți, neamurile vor fi convertite cu excepția că, așa cum vă spuneam și cum spune Sfânta Scriptură, de fapt, Isaia 65 cu 20, Între neamuri numai, dintre Israel nu se va întâmpla acest lucru. Numai între neamuri vor muri oameni. Dar oamenii vor muri numai până la 100 de ani. După ce s-a născut un om între neamuri, nu în Israel. În Israel, de la copil și până la cel care are 999 de ani, 1000 de ani, toți vor cunoaște pe Domnul, nimeni nu va mai trebui să fie chemat să spună, haide să cunoaștem pe Domnul. Deci, la Israel va fi luată, de la el va fi luată această stare de repulsie față de Dumnezeu. Nu uitați, oamenii vor trăi încă în firea pământească, chiar dacă Satana este legat și demonii sunt legați, dar până la vârsta de 100 de ani, orice om dintre neamuri care se va naște pe pământ va avea ocazia ca până la 100 de ani să aleagă să-L slujească pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal sau să-L respingă. Și să nu vă uimească, să nu vă surprindă, că firea pământească poftește întotdeauna împotriva Duhului. Așa scrie Sfânta Scriptură. Duhul împotriva firii, firea împotriva Duhului. Și vor fi oameni care îl vor respinge pe Iisus Hristos, măcar că îl vor vedea în persoană. Vor trăi un timp binecuvântat cum nu poți să-l descrii, ca în Eden. Vor avea toate lucrurile. Nimeni nu va duce lipsă de nimic, nu să fie concurența aceasta, cine e mai bogat, cine e mai aranjat, pentru că toți vor fi binecuvântați. Este Iisus pe pământ și El face ca toate lucrurile să sporească pentru toți oamenii. Și totuși vor fi oameni care vor zice, nu avem nevoie de El. Și cei ce se vor purta în felul acesta nu vor putea depăși 100 de ani. Spune Scriptura, citiți Isaia 65:20, la vârsta de 100 de ani vor muri și vor muri ca blestemați, pentru că n-au vrut să se încreadă în Dumnezeu. Iar cei ce vor muri și vor fi în toate popoarele, în toate popoarele vor fi oameni care vor muri, iar sfinții pământului ceilalți se vor uita cu groază la cei ce mor, așa cum spune Isaia 66:24, ei vor fi o pricină de groază pentru locuitorii pământului, pentru că oamenii își vor pune întrebarea pe bună dreptate. Cum se poate în casa mea, între noi, să fie oameni care să nu creadă în Iisus Hristos astăzi? Nu o să se mai învețe evoluționism, nicio grijă. Nici nu să mai fie Curtea Supremă, nici în Israel, care să legifereze homosexualismul sau toate nenorocirile care vin peste oameni. Va fi legea lui Dumnezeu, legea sfințeniei, legea neprihănirii. Dacă spune cuvântul Domnului că până și pe zurgălăii cailor și pe mașini vor fi aceste acțibilduri pe care va scrie sfințenie Domnului, nu o să fie legi împotriva legii lui Dumnezeu. Și totuși vor fi oameni care vor refuza să se închine lui Hristos. Aceștia nu vor trăi mai mult de 100 de ani. Aceștia se vor și răscula împotriva lui Hristos la sfârșitul mileniului și pentru că populația se înmulțește așa de mult, vom vedea în lecția următoare dacă va fi cu voia Domnului, vor fi, spune cuvântul Domnului, cât nisipul mării de mulți. Deci oameni până la 100 de ani, de la 20 la 100 de ani, vor număra sute de milioane, vor număra sute de milioane, se vor ridica împotriva lui Hristos, împotriva lui Israel, în actul 2, războiul lui Gog, după ce Satan va fi dezlegat. Vă aștept pentru lecțiunea următoare ca să învățăm aceste lucruri. În primul rând, primul lucru pe care vreau să vă invit să-l urmărim cu privire la neamurile în mileniu, deci neamurile în împărăția milenară, este obligația neamurilor în mileniu. Dintre toate sărbătorile pe care Dumnezeu le-a rânduit să fie sărbătorite în mileniu, o sărbătoare cu precădere este obligatorie pentru toate neamurile. O sărbătoare. Sărbătoarea aceasta este sărbătoarea corturilor. Sărbătoarea corturilor. Profetul Ezechiel și cu profetul Zaharia vorbesc acest lucru. Toate neamurile pământului vor fi obligate să se prezinte la Ierusalim în fiecare an sau să aibă o delegație. Pentru că nu pot merge toți la Ierusalim, bineînțeles. toate neamurile pământului vor trebui să aibă o delegație specială, cel puțin, care să meargă la Ierusalim, la sărbătoarea corturilor, să sărbătorească corturile împreună cu Iisus Hristos, cu împăratul David, care va domni peste Israel, și cu patriarhii din vechime, cu apostolii Domnului și, bineînțeles, cu biserica, cu sfinții. Oricine va refuza să facă lucrul acesta va avea ca pedeapsă oprirea ploii peste țara aceea, intrare în foamete. Uitați ce spune cuvântul Domnului în Zaharia 14, de la 16 la 19. Toți ce vor mai rămânea din toate neamurile venite împotriva Ierusalimului se vor sui în fiecare an să se închine înaintea împăratului Domnul oștirilor și să prăznească sărbătoarea corturilor. Dacă unele din familiile pământului nu vor veni să se suie la Ierusalim ca să se închine înaintea împăratului Domnului oștirilor, nu va cădea ploaie peste ele. Și este dat apoi un exemplu. Dacă familia Egiptului nu se va sui, dacă nu va veni, nu va cădea ploaie nici peste ea. Va fi lovită cu aceeași urgie cu care va lovi Domnul neamurile care nu se vor sui să prăznească sărbătoarea corturilor. Aceasta va fi pedeapsa Egiptului și pedeapsa tuturor neamurilor care nu se vor sui să prăznească sărbătoarea corturilor. Aceasta va fi obligația neamurilor. Să se suie la Ierusalim, să sărbătorească sărbătoarea corturilor împreună cu poporul evreu, împreună cu Iisus Hristos, împreună cu David. Și, de asemenea, al doilea lucru pe care neamurile vor trebui să-l facă, probabil care se va realiza tot la sărbătoarea corturilor, este ca în fiecare an să aducă un tribut lui Iisus Hristos, practic pentru Israel, pentru ajutorarea lui Israel. Isaia 60:11, cuvântul Domnului spune lucrul acesta. Porțile tale vor sta veșnic deschise. Nu vor fi închise nici zi, nici noapte, ca să lasă să intre la tine bogăția neamurilor și împărații cu alaiul lor. Deci în fiecare an, fiecare popor va trimite o parte din taxele lor în Israel, un tribut pentru susținerea templului, pentru susținerea poporului evreu, pentru susținerea împărăției de 1000 de ani, pentru administrarea ei. Aceasta va fi obligația specială pe care neamurile o vor avea în timpul împărăției de 1000 de ani. Bineînțeles că toate neamurile se vor închina Domnului, asta va fi nu neapărat obligație, aceasta va fi binecuvântarea lor, să se închine Domnului și să slujească pe Mântuitorul Iisus Hristos în timpul acestei împărății. În al doilea rând, care va fi situația statelor arabe în mileniu? Asta este o întrebare mare. Ce se va întâmpla cu lumea arabă în mileniu? Și Biblia se ocupă în mod special de aspectul acesta, de aceea vreau să vin în fața dumneavoastră cu explicațiile lui Dumnezeu, nu ale oamenilor politici. Noi știm că statele arabe sunt frații vitregi, frații de jumătate, dacă vrem așa, ai lui Israel, prin Ismael din Isaac și prin Edom din Iacob. Însă ismaeliții și edomiții, care sunt părinții lumii arabe, s-au remarcat de la început, dacă vă uitați în numeri 20:14-21, s-au remarcat cu o ură continuă împotriva poporului evreu pentru că au primit făgăduințele lui Dumnezeu. În numeri 20:14-21, când Moise a ieșit din Egipt și a vrut să treacă prin Edom, țineți minte, edomiții, împăratul Edomului, nu i-a lăsat să treacă liniștiți prin țară și a spus: cumpărăm pâine, plătim apa, lasă-ne să scurtăm drumul, să nu purtăm oamenii, că avem bătrâni, avem tineri, avem copii. Dimpotrivă, s-au purtat cu dușmănie, cu ură, și dușmănia și ura aceasta au continuat până în ziua de astăzi. Este foarte interesant că lumea arabă, lumea islamică în special, nu este unită. Nu este unită. Ei se omoară între ei pe fracțiuni din acestea denominaționale, șiiții cu suniții, cu wahabiții din Arabia Saudită, cu Darwahiții din Siria, toate denominațiile acestei islamice se luptă între ele, una e mai bună decât cealaltă, se omoară. Când este vorba însă de ură împotriva lui Israel, pun jos totul, se unesc și ar vrea să-l nimicească pe Israel. Psalmul 83, pe care acum îl știți prea bine, de la versetele 1 la 12, vorbesc despre lumea arabă, a cărei ură profetul Ezechiel în 35:5 o numește o ură veșnică împotriva poporului meu. Și uitați-vă, din Psalmul 83, am să vă citesc, sunt 10 popoare, o coaliție de 10 națiuni, numite aici, care se unesc împotriva lui Israel, zicând, haidem să-l aruncăm în mare, ca să nu se mai pomenească numele lui Israel, versetul 4 din Psalmul 83, și, de asemenea, versetul 12 spune, haidem să punem mâna pe locuințele lui Dumnezeu. Formarea statului palestinian este tocmai un pas în această direcție, vor să cucerească, să primească Ierusalimul. Locuințele lui Dumnezeu se referă la templu și la cort. Și unde a fost cortul? Unde a fost templu? În Ierusalim, pe muntele Moria. Deci ei vor să cucerească ceea ce a avut Dumnezeu, să pună mâna pe proprietatea lui Dumnezeu. Sunt edomiții, care sunt sudul Iordaniei de astăzi, ismaeliții, arabii în general, dar este în particular Arabia Saudită, Moab, este Iordania centrală de azi, hagareniții sunt egiptenii, Gebal este centrul Libanului, Amon este nordul Iordaniei, Amalek este peninsula Sinai, Filistia este fâșia Gaza de astăzi, Tirul este Libanul de Nord de astăzi, Asiria este Siria și Irakul de Nord de astăzi. Dacă vă uitați în cuvântul Domnului împreună cu mine în Ezechiel, capitolul 35, versetele 1 la 5, lumea arabă este caracterizată, cum am spus, printr-o ură neexplicată, dar continuă, de moarte împotriva lui Israel. Haideți să vă citesc. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, fiul omului, întoarce-te cu fața spre muntele Seir, spre Edom, și prorocește împotriva lui și zi, așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată, am necas pe tine muntele Seirului, îmi întind mâna împotriva ta și te prefac într-o pustietate și într-un pustiu. Îți voi face cetățile în dărâmături, vei ajunge o pustietate ca să știi că eu sunt Domnul, și auziți acum. Pentru că aveai o ură veșnică și ai doborât cu sabia pe copiii lui Israel în ziua necazului lor, în vremea când nelegiuirea era la culme. Să vedem cum traduce textul englez, versetul 5. Because thou hast had a perpetual hatred and hast shed the blood of the children of Israel by the force of the sword in the time of their calamity, in the time that their iniquity had an end, nu? Sau cum? Nu văd până acolo, de-aia mă uit așa. Uitați-vă bine la traducerea englezească, pentru că este mai reușită decât a lui Cornilescu. Ce spune aici cuvântul Domnului este următorul, care vreau să vă traduc, pentru că este foarte important să știți să scrie versetul acesta. Uite ce se vede mai bine. Because thou hast had a perpetual hatred and hast shed the blood of the children of Israel by the force of the sword in the time of their calamity, în ziua necazului, in the time that their iniquity had an end. Ce vrea să spună aici cuvântul Domnului este următorul lucru. Am necas pe tine lume islamică, lume arabă, pentru că despre ei este vorba, veți vedea imediat, așa, pentru ura ta veșnică și mai ales pentru faptul că v-ați legat de poporul acesta Israel, pe care eu l-am pedepsit, dar v-ați legat cu sabia de el, știți când? În ziua când păcatul lui a fost ispășit. O să las cum traduce în limba engleză. At the time that their iniquity had. Că Domnul i-a spus, v-am să vă pedepsesc. Încă de 7 ori mai mult și a pedepsit timp de 2000 de ani. Dar cu holocaustul hitlerist s-a sfârșit pedeapsa lui Dumnezeu cu Israelul. Ați auzit bine? S-a sfârșit. S-a împlinit de 7 ori, dacă numărăm, de când a început pedeapsa până la Holocaustul, la zi s-a împlinit. Și totuși terorismul islamic a ridicat sabia împotriva lui Israel când Domnul a zis s-a terminat acum, nu mai trebuie să pedepsi poporul acesta. Pentru că am zis că numai de 7 ori îl pedepsesc, mai mult, nu de 8 ori. Și pentru că ei și-au asumat puterea aceasta să facă ce Domnul nu le-a dat să facă și nu le permite să facă, de aceea Dumnezeu se va mânia pe ei. Pentru că uitați ce spune în continuare versetul 6 și 7. De aceea pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că te voi face sânge și te va urmări sângele, fiindcă n-ai urât sângele, de aceea sângele te va urmări. Voi preface muntele Seir într-o pustietate și într-un pustiu și voi nimici cu desăvârșire din el și pe cei ce se duc și pe cei ce se întorc. Îi voi umple munții cu morți și cei uciși de sabie vor cădea pe dealurile tale, în văile tale și în toate puhoaiele tale. Te voi preface în niște pustietăți veșnice. Cetățile nu-ți vor mai fi locuite și vei ști că eu sunt Domnul. Este greu cuvântul acesta, dar aceasta se va întâmpla cu parte din lumea arabă, am să vă spun cu cine. În timpul mileniului, frașii și surori, doamnelor și domnilor, la întrebarea situația statelor arabe în mileniu, ce se va întâmpla cu ele, în timpul mileniului, Israel va avea legături de pace cu lumea arabă, legături de pace realizate pe una din aceste trei condiții, trei mijloace pe care le spune Sfânta Scriptură. Fie prin ocupație militară, care se va întâmpla în zilele noastre, înainte de începerea mileniului, fie prin distrugere militară, a doua modalitate, fie prin convertirea lumii arabe la credința în Hristos. Și haideți să le luăm pe rând. Libanul. Libanul va trăi în pace cu Israel în mileniu prin ocupație. Prin ocupație. Ezechiel capitolul 47 de la versetul 13 până la 48 cu 29. Cuvântul Domnului ne spune că Israel va avea granițele care includ inclusiv Libanul. Deci Ezechiel 47 de la 13 până la 48 cu 29 spune: granițele tale vor fi până în Liban. Libanul va fi proprietate iudaică, israelită mai precis. Lui Avram i-a promis Domnul aceste granițe. Nu s-au realizat niciodată. Niciodată. Așa că Psalmul 83, care urmează să se împlinească curând, în generația noastră, în războiul acesta care va fi între coaliția arabă, cele 10 state arabe, și Israel, Israel va nimici Libanul. Îl va cuceri complet și îl va încorpora în teritoriul israelit. De aceea, trebuie să spun, în timpul mileniului nu va exista un stat cu numele de Liban. Libanul se desfințează. Și, prin urmare, Libanul va fi Israel, iar cei ce au supraviețuit din Liban, din acest război, vor trăi în pace cu Israel în urma distrugerii militare. Iordania. Iordania de asta, și soror, doamnelor și domnilor, cuprinde ținutul vechilor trei regate. Le spun de la nord la sud. Nordul Iordaniei este Amonul. Centrul Iordaniei este Moabul. Sudul Iordaniei este Edomul, Edomiții. Cel mai mare conflict pe care Israel l-a avut cu regatele care formează astăzi Iordania este Edomul. Edomul, deci sudul Iordaniei, Edomul s-a purtat sălbatic, ca să spun așa, cu Israel. Pace se va face între Israel și Edom prin distrugere. Prin distrugere. Dacă vă uitați, am citit deja din Ezechiel 35, 6 la 9, spune: de aceea, zice Domnul, ai vrut sânge? Sângele te va urmări, te voi nimici pe munți și în văi, vei fi o pustietate și nu vei mai fi locuit. La fel găsiți în Ieremia 49, 7 la 20 și în Obadia de la versetele 5 la 21. Deci, Edom nu va mai exista în timpul mileniului, sudul Iordaniei va fi încorporat în Israel, prin războiul acesta dintre Israel și coaliția arabă din Psalmul 83. În acest război, Israel va relua din nou ținutul lui Gad, Manase, care a fost dincolo de Iordan. Vă aduceți aminte? Acesta este Edomul de astăzi, Iordania de astăzi. Ținutul acesta va fi fără populație edomită, distrus complet și va fi încorporat în ținutul lui Israel. Moabul, Iordania centrală. Moabul va suferi distrugere, dar parțială. Nu ca și Edomul. Uitați-vă în Ieremia 48:47. Și foarte interesant că în timpul mileniului nu va exista un regat cu numele Iordania. Nu va exista. Dar va exista un stat cu numele Moab. Moab va fi vecinul lui Israel, centrul Iordaniei de astăzi. Amonul sau nordul Iordaniei. Amonul va suferi o distrugere parțială și de asemenea va deveni, nu va mai exista ca stat, deci din Iordania de astăzi numai centrul Iordaniei va rămâne ca stat, nu se va mai numi Iordania, se va numi Moabul, regatul Moabului. Nordul Iordaniei va fi desfințat pentru că teritoriul lui Israel trebuie să se întindă peste nordul Iordaniei și peste nordul Siriei, după cum vom vedea, până la Eufrat, deasupra Bagdadului și Damascului, și prin urmare Amonul va fi încorporat de asemenea în teritoriul lui Israel. Uitați-vă în Ieremia 49:1-2 și versetul 6, este un pasaj care vorbește chiar direct despre lucrul acesta. Pentru cei ce nu sunt obișnuiți cu textul Sfintelor Scripturi, mi se pare că Dumnezeu amenință, nu, Dumnezeu spune ce se întâmplă. Auziți numai cât de direct vorbește. Asupra copiilor lui Amon, pentru că aici suntem în centru. Așa vorbește Domnul. N-are Israel fii și n-are moștenitori? Atunci pentru ce stăpânește Malcom Gadul și locuiește poporul lui în cetățile lui? De aceea iată că vin zile, zice Domnul, când voi face să răsune strigă de război împotriva arabei copiilor lui Amon, deci Amonul va fi distrus, ea va ajunge un morman de dărâmături și satele sale vor fi arse de foc. Atunci Israel va izgoni pe cei ce-l izgoniseră, zice Domnul. Mai bine decât la CNN. Ați văzut? Și versetul 6. Dar după aceea voi aduce înapoi pe plicii de război ai copiilor lui Amon, zice Domnul. Adică ce se va întâmpla? Pentru că Israel va ocupa porțiunea aceasta și o va încorpora ca și posesiune israelită. Amoniții care au scăpat cu viață, iordanienii de astăzi care au scăpat cu viață, li se va permite să se reîntoarcă, să se stabilească în Israel, pe teritoriul acesta, și să locuiască pașnici în mijlocul lui Israel. Egiptul. Egiptul milenar, frați și surori, doamnelor și domnilor, va trăi de asemenea în pace cu Israel prin distrugere parțială. Pentru că și Egiptul face parte din coaliția de popoare arabe din Psalmul 83, când spune Hagareniții. Din Hagar, Hagar egipteanca. Se va uni și vor încerca să-l nimicească pe Israel, să-l arunce în mare. Dar va fi înfrânt. Egiptul a încercat de 4 ori, 4 războaie împotriva lui Israel, sub dictatorii Faruk, Nasser și Sadat. N-au reușit și de aceea Egiptul la ora actuală trăiește cu frică de Israel. Ați auzit bine. Egiptenii trăiesc cu frică de Israel. Isaia 19:16-17. În ziua aceea Egiptul va fi ca o femeie. Va tremura și se va teme, văzând mișcarea mâinii Domnului oștirilor când o va ridica împotriva lui. Chiar și țara lui Iuda va fi o groază pentru Egipt. Cum i se va vorbi de ea, se va îngrozi din pricina hotărârii luate împotriva lui de Domnul oștirilor. Deci, egiptenii, cât sunt ei de mulți și de mari de întins la ora actuală, ei tremură în fața lui Israel pentru că au fost bătuți de 4 ori, nu că Israel s-a încăierat cu ei, ei au venit împotriva lui Israel, cu alte state arabe, cu sirienii, cu iordanienii, cu Arabia Saudită, cu parte din Irak, cu libanezii, au fost înfrânți și Egiptul va fi distrus parțial. Va fi distrus parțial. În timpul mileniului, Israel va face pace cu Egiptul, dar Israel își va încorpora nordul Egiptului ca posesiune a lui. Pentru că posesiunile lui Israel trebuie să fie de la Nil până la Eufrat, Nil în sud, adică din Cairo de astăzi, din Cairo, până deasupra Damascului. Și de aceea, ca semn că și-a încorporat această posesiune, acest pământ în posesia lui Israel, din pierderea militară, așa se este legea războiului, dar Domnul i-a promis că se va întinde de la Nil până la Eufrat, Israel va construi 5 orașe în nordul Egiptului de astăzi, deci de la Cairo până în peninsula Sinai, spune, care vor vorbi limba ebraică. Uitați ce spune cuvântul Domnului în versetul 18 din Isaia 19. În vremea aceea vor fi 5 cetăți în țara Egiptului care vor vorbi limba Canaanului și vor jura pe Domnul oștirilor. Una din ele se va numi cetatea nimicirii. Ce spune Isaia? Pe vremea lui Isaia, limba Canaanului nu era limba cananită, era limba ebraică, că evreii au cucerit Canaan. Prin urmare, în Egipt se va vorbi, în nordul Egiptului se va vorbi limba ebraică, vor fi 5 orașe puternice, mari, înfloritoare, unul din ele se va numi cetatea nimicirii, adică va purta numele Egipt înfrânt. Asta va fi, cetatea nimicirii, Egiptul înfrânt, pentru că din războiul care va avea loc, Egiptul va fi înfrânt. Însă, este foarte posibil, vreau să știți și lucrul acesta, că în acest război, din Psalmul 83, Egiptul va pune la dispoziția lumii arabe, celor 10, o armată mai mare, mai puternică, pentru că sunt mai mulți, mai numeroasă. Și de aceea Israel va trebui să riposteze cu mai mare putere împotriva Egiptului. Și posibil că în această ripostă militară, posibil, nu suntem dogmatici, dar după ceea ce cunoaștem astăzi, posibil că Israel să folosească arma nucleară și să dea cu arma nucleară peste nordul Egiptului. Și de aceea primii 40 de ani din timpul împărăției de 1000 de ani, țineți minte, primii 40 de ani, Egiptul va fi sub această stare de poluare, poate electronică, poluare biologică, atomică. Uitați ce spune cuvântul Domnului în Ioel 3:19. Egiptul va ajunge pustiu. Edomul va ajunge o pustie stearpă din pricina sâlniciei făcute împotriva copiilor lui Iuda, al căror sânge nevinovat l-au vărsat în țara lor. Iar Ezechiel, să citim și pe Ezechiel, el este mult mai direct, în capitolul 29, de la 11 la 16, spune Ezechiel că Egiptul va fi o pustietate timp de 40 de ani. De obicei, acolo unde explodează o bombă nucleară, e nevoie de 40 de ani până când atmosfera și pământul se curăță din nou. Voi aduce înapoi pe prinșii de război ai Egiptului? Nu. Voi preface țara Egiptului într-o pustietate în mijlocul altor țări pustiite și cetățile ei vor fi pustii între alte cetăți pustii timp de 40 de ani. Iar pe egiptenii voi risipi printre neamuri și voi împrăștia în felurite țări. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. După 40 de ani, voi strânge pe egipteni din mijlocul poporilor, între care îi voi risipi. Voi aduce înapoi pe prinșii de război a Egiptului, îi voi aduce înapoi în țara Patros, în țara lor de baștină, și va arcălui acolo o împărăție slabă. slabă. Deci Egiptul nu va mai fi o putere nici cum este astăzi, va fi lovit probabil nuclear și așa se spune că după o explozie nucleară, acolo unde a avut loc o explozie nucleară, trebuie 40 de ani să treacă ca să se poată curăța pământul, aerul și oamenii să poată să locuiască din nou. Aceasta va fi starea Egiptului. Asiria. Biblia vorbește despre Asiria. Asiria, frașestor, doamnelor și domnilor, reprezintă astăzi nordul Irakului și nordul Siriei. Irakul de azi, în special partea de nord, va fi în pace cu Israel prin convertire. Prin convertire. Isaia 19, 23 la 25. Isaia 19, 23 la 25. Deci partea de nord a Irakului își va veni în fire și văzând ce se întâmplă în războiul acesta din Psalmul 83, Israel, Irakul, partea de nord, va lua hotărârea aceasta, în partea de nord sunt curzii, să se convertească. Odată cu convertirea lor, se va construi o autostradă din nordul Irakului până în Egipt, care va uni economic Irakul, Israelul și Egiptul. Uitați-vă cum spune cuvântul Domnului. În aceeași vreme, citesc din Isaia 19:23, va fi un drum, mi-ați citit, autostradă, care va duce din Egipt în Asiria. Sirienii se vor duce în Egipt și egiptenii în Asiria și egiptenii împreună cu asirienii vor sluji Domnului. Tot în vremea aceea, Israel va fi al treilea unit cu Egiptul și cu Asiria ca o binecuvântare în mijlocul pământului. Domnul oștirilor îi va binecuvânta, deci iată, pentru că intră în pace acum că n-au ce face, atunci Domnul îi va binecuvânta și uitați ce fel de binecuvântare și va zice, binecuvântat să fie Egiptul, poporul meu. Deci Egiptul care a rămas se va numi poporul Domnului, Asiria, lucrarea mâinilor mele și Israel, moștenirea mea. Din antichitate și până în 1948 a fost drumul acesta despre care vorbește Isaia. Se numea Via Maris, drumul mării, care venea din Kurdistan, din nordul Irakului, în Israel și cobora în Egipt. Când s-a format statul evreu, egiptenii și Irakul au luat hotărârea să se închide drumul acesta comercial. Era foarte profitabil. Toate caravanele mergeau pe drumul acesta, pe drumul mării. Așa se numea, drumul mării, Via Maris. Dar în mileniu se va redeschide strada, autostrada aceasta, se va construi, se va fi frumoasă ca pe vremea lui Iisus Hristos. Egiptul, deci, se va revitaliza după 40 de ani de distrugere și nu va mai fi un popor puternic, dar va sluji pe Israel. Kedarul și Hațorul sau Arabia Saudită. Ce se întâmplă cu Arabia Saudită? Kedarul și Hațorul reprezintă Arabia Saudită, la fel ismaeliții. Va fi pace între Israel și Arabia Saudită prin distrugere. Prin distrugere. Citiți Ieremia 49, 28 la 33. Cuvântul Domnului ne spune că în timpul mileniului Arabia Saudită va deveni o pustietate nelocuibilă pe tot timpul mileniului. Locuitorii care vor scăpa războiului cu Israel vor fi răspândiți printre toate popoare. Deci în timpul mileniului nu va exista un regat cu numele Arabia Saudită. Va fi desființat, iar ținutul de astăzi în peninsula arabică, unde este Arabia Saudită, va fi un pustiu de care nimeni nu se va putea apropia în timpul mileniului și va fi lăsat acolo de Domnul ca lecție pentru popoarele mileniului. Uitați ce se întâmplă cu cei ce se ridică împotriva Domnului și cu cei ce formează o religie, este islamismul, nu? Acolo e capitala lor, care spune că nu este alt Dumnezeu decât Allah și blasfemiază în felul acesta numele Domnului. Arabia Saudită va fi o pustietate. Elamul, deci, sau Iranul. Iranul nu este un popor arab, dar este un popor islamic. Va fi pace între evrei și Iran prin distrugere militară. Ieremia 49, cu 34 la 39, este ceea ce se așteaptă și se vorbește inclusiv în ONU. Premierul Benjamin Netanyahu a spus lucrul acesta în septembrie 2012. Nouă nu ne rămâne altă opțiune, deci asta a spus-o la cuvântarea lui și acum în septembrie se va relua, întotdeauna este Marea Adunare ONU. Și acum va avea loc în 24 septembrie Marea Adunare Generală ONU, toți șefii de stat vor fi acolo, în fiecare an are loc lucrul acesta. În 2012 premierul Benjamin Netanyahu al Israelului a zis așa: nouă nu ne rămâne altă opțiune în relația cu Iranul decât să operăm militar și să fim nevoiți, poate să folosim chiar armă nucleară, să incapacităm Iranul în a dezvolta bombă nucleară cu care va distruge existența statului evreu. Și nu vrem să lăsăm pe iranieni să facă lucrul acesta. Președintele Obama se vede că nu-i pasă, el vrea să pună armă nucleară în mâna iranienilor. Un război, un conflict militar va fi între Israel foarte curând, foarte curând. V-am spus despre el și vă spun din nou. Între Israel și Iran. Și aceasta ca va fi un atac preventiv al israeliților și Israel va lovi Elamul. Elamul face parte din vestul Iranului de astăzi. Cea mai mare concentrare de centrale de îmbogățire a uraniului pentru a fi folosit în arma nucleară este în Elam, în Elamul vechi, în vestul Iranului, ala forma Elamul mai demult, la Bashir. Și acolo, în buncări adânci, până la 180 de feet adâncime, făcute cu nemți împreună, în cooperare cu Germania, Israel va trebui să folosească arme foarte sofisticate, să lovească locul acesta. Biblia spune că se va întâmpla lucrul acesta. Israel 49, 34, 39 este foarte limpede, este foarte clară și Israel va lua această măsură ca să se apere un atac preventiv și se va întâmpla cât de curând, cât de curând. Așa cum a spus premierul Benjamin Netanyahu. Pentru ca Iranul să fie incapacitat să producă armă nucleară. Apoi, pentru o vreme, Iranul va încerca să se refacă, poate în 2-3 ani de zile, dacă se întâmplă anul acesta atacul militar, în 2-3 ani de zile, Iranul se va reface și cu ajutorul Rusiei. Și apoi, mânios, pentru că a fost oprit să aibă armă nucleară de către Israel, va porni împreună cu rușii, împreună cu turcii, împreună cu armenienii, parte din Germania, cu libienii, împotriva lui Israel, în ceea ce Biblia numește războiul lui Gog. Ezechiel 38 și 39. Și apoi încă un lucru pe care trebuie să îl știm. În timpul mileniului, frașesilor, domnilor și domnilor, deci cel de-a treia lucru pe care vreau să vă spun este că în timpul mileniului, pe lângă Arabia Saudită, care va fi un pustiu, un pustiu de nelocuit, în timpul mileniului vor mai fi două locuri pe pământ care vor arde continuu. Vor arde continuu. De asemenea, nelocuite. Nelocuite. Primul este Babilonul sau sudul Irakului. Babilonul sau sudul Irakului. Babilonul și l-a construit Nimrod. El a fondat prima religie mondială, Nimrod. A fost un uriaș și am să vă mai vorbesc despre aceasta cu altă ocazie. Și Babilonul va fi reconstruit, chiar la ora în care eu vă vorbesc astăzi, sunt planuri avansate de reconstruire a Babilonului. Sunt miliarde de dolari puși la dispoziția Irakului prin ONU, unde China are investițiile cele mai mari, ca Babilonul să fie reconstruit. Anticrist va face ca Babilonul să devină capitala economică a lumii în timpul necazului celui mare. Și de aceea, pentru că și Anticrist se întoarce acolo unde s-a născut religia lumii, în timpul mileniului, sudul Irakului, deci de la Babilon în sud, va fi un pustiu de nelocuit. Un pustiu de nelocuit. Isaia 13, cu 22, cu 20 la 22, vorbește despre lucrul acesta. El nu va mai fi locuit, nu va mai fi niciodată popor în el. Arabul nu-și va mai întinde cortul acolo și păstorii nu-și vor mai țărcui turmele acolo, și fiarele pustiei își vor face culcușul acolo, bufnițele îi vor umplea casele, struții vor locui acolo și stafiile se vor juca acolo. Șacalii vor urla în casele lui împărătești, pustii, și câinii sălbatici în casele lui de petrecere. Vremea lui este aproape să vină și zilele lui nu îi se vor lungi. Iată ce se va întâmpla cu Babilon. Ba să vă explic ce spune profetul Isaia. Dacă după Ieremia 50 cu 39 la 40, uite, hai să citim și pasajul acesta. Ieremia 50 cu 39 la 40. De aceea, auziți ce zice Ieremia, fiarele pustiei se vor așeza acolo, împreună cu șacalii și struții vor locui acolo. Nu va mai fi locuit niciodată, ci veșnic va rămâne nelocuit. Ca și Sodoma și Gomora și celelalte cetăți vecine pe care le-a nimicit Dumnezeu, zice Domnul, așa nu va mai fi locuit niciodată și nimeni nu se va mai așeza acolo. Va arde continuu, va fi un loc, este petrol și poate să arde într-una. Dar se pune o întrebare, păi dacă arde într-una, dacă este un loc unde se arde într-una și este un fum înnecăcios, cum vor fi animale acolo? Limbajul pe care îl folosește profetul Isaia și profetul Ieremia este un limbaj profetic alegoric, se numește alegoric. Animale de care vorbește nu sunt animale, ci sunt duhuri rele. Deci în timpul mileniului, Babilonul va fi un loc unde Domnul va pedepsi o parte din duhurile rele, din demoni, din draci. Îi va trimite în Babilon, acolo în fum. Îi va ținea 1000 de ani să se afume și să ardă într-una, ca după aceea se arunce în iazul de foc și de pucioasă. Deci acesta va fi un loc pe care, a cărui fum va fi văzut de departe de către popoare când se vor apropia de Ierusalim, așa, și toți locuitorii mileniului vor ști că așa pedepsește Domnul pe cei ce umblă cu ură și întorc spatele lui Dumnezeu. Al doilea loc, pustiu și un foc etern pe lângă Babilon și pe lângă Arabia Saudită, va fi Edomul, sudul Iordaniei. Chiar dacă intră în ținutul lui Israel, partea dinspre Arabia Saudită va fi un pustiu care va arde într-una. Ieremia 34, cu 8 la 15, spune lucrul acesta. Ieremia 34, cu 8 la 15. Iată cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului, după ce împăratul Zedechia făcuse o învoială cu tot poporul Ierusalimului ca să vestească slobozenia robilor. Toate căpetenile și tot poporul care făcuse învoială s-au legat să lase slobos fiecare pe robul lui și roba lui și să nu mai țină în robie. Și acum mai departe. Versetul 13. Așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel. Eu am făcut un legământ cu părinții voștri în ziua când i-am scos din țara Egiptului, din casa robiei, și le-am zis. După 7 ani, fiecare din voi să lase slobul pe fratele său evreu, care îi se vinde lui. 6 ani să-și țină, să slujească și apoi să-și lase slobul de la tine. Dar părinții voștri nu m-au ascultat și n-au luat aminte la mine. Voi v-ați întors astăzi, în voi înșivă, ați făcut ce este bine înaintea mea, vestind fiecare slobozenie pentru aproapele său și ați făcut o învoială înaintea mea, în casa peste care se chema numele meu. Dar pe urmă v-ați luat vorba îndărât și mi-ați pângărit numele, luând iarăși înapoi fiecare pe robi și roabele pe care sloboziseți și lăsasereți în voia lor și i-ați selit să vă fie iarăși rob și roabe. De aceea așa vorbește Domnul. Nu m-ați ascultat ca să vestiți slobozenia fiecare pentru fratele lui, fiecare pentru aproapele său. Iată, eu vestesc împotriva voastră, zice Domnul, slobozia sabiei, a ciumei și a foametei și vă voi face de pomină printre toate împărățiile pământului. Și pe oamenii care au călcat legământul meu, care n-au păzit îndatoririle, învoile pe care o făcuseră înaintea mea, tăind un vițel în două, ștecând printre cele două jumătăți ale lui, și anume pe căpetenile lui Iuda și pe căpetenile Ierusalimului, pe famenii legători, pe preoți și pe tot poporul țării care au trecut prin bucăți vițelul, îi voi da în mâinile vrăjmașului lor, în mâinile celor ce vor să le ia viața și trupurile lor morte vor sluji ca hrană păsărilor cerului și fierilor pământului. Și apoi cuvântul Domnului continuă în Ezechiel 35, 10 la 15, Ioel 3 cu 19, partea a doua, și Ieremia 49, 17 la 18, unde cuvântul Domnului arată că, în adevăr, nu numai poporul evreu care reintră în posesia acestui teritoriu va fi pedepsit, de asta în timpul necazului celui mare, în timpul mileniului va fi Edomul pedepsit, și va fi un foc pustiu. Căci este o zi de răzbunare a Domnului, un an de răsplătire și răzbunare peste Sion. Acum, păraiele Domnului se prefac în smolă, ați auzit că acolo este petrol, și pulberea lui în pucioasă. Da, țara lui va fi ca smola care arde. Nu se va stinge nici zi, nici noapte, și fumul lui se va înălța în veci. Din veac în veac va fi pustit și nimeni nu va mai trece prin el în veci de veci. Ci pelicanul și ariciul îl vor stăpâni, bufnița și corbul îl vor locui, se va întinde peste el funia pustirii și cumpăna nemicirii. Nu vor mai fi în el fruntași care să aleagă un împărat și toți voievozii lui vor fi nimiciți. În casele lui împărătieri va crește spini și în cetățile lui mărăcini și urzici. Acolo va fi locuința șacalilor și vizuina struților. Fiarele din pustii se vor întâlni acolo cu câinii sălbatici și țapii păroși. Adică, când spune țapii păroși, spune demoni înfocați. Se vor chema unii pe alții. Acolo își va avea locuință năluca nopții, din nou demonii, și își va găsi un loc de odihnă năluca. Acolo își va face cuibul șarpele de noapte, își va pune ouăle, le va cloci și își va strânge pui la umbra lui. Acolo se vor strânge toți ulii, fiecare la tovarășul lui. Căutați în cartea Domnului și știți, niciuna din toate acestea nu va lipsi, niciuna, nici alta nu va da greș, căci gura Domnului a poruncit lucrul acesta, Duhul lui va strânge aceste sălbăticiuni și le va pune acolo. Asta este Edomul, va arde continuu. În concluzie, este trist să știi că poți să fii binecuvântat și să dai cu piciorul în binecuvântare. Este trist. Să supraviețuiești necazului celui mare, să supraviețuiești judecății lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, să ți se permite să intri în mileniu și totuși după aceea să te războiești cu Dumnezeu. Este de necrezut. De aceea, pentru noi care așteptăm venirea Domnului nostru Iisus Hristos pentru răpirea bisericii, trebuie să rămână această învățătură întreită. Notați-vă aceasta. Filipeni 2 cu 12. Pentru noi, duceți-vă până la capăt mântuirea cu frică și tremur înaintea Domnului. Să avem grijă de mântuirea noastră. Nu mergeți pe poveștile acestea, odată mântuit, totdeauna mântuit. Sigur că Domnul te mântuie până la capăt, dar tu poți să te zmurgi din mâna Domnului. Evrei 3 cu 12, al doilea. Luați seama, dar bine, fraților, deci bisericii vorbește, nu prietenilor de afară, ca niciunul dintre voi să nu aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Trebuie să avem grijă de inimă. Și apoi, al treilea text care trebuie să ne învețe este Apocalipsa 3 cu 11. Iată, eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cunună. Asta este învățătura. Dumnezeu ne-a binecuvântat să cunoaștem mântuirea, să ne păstrăm binecuvântarea, să ne păstrăm mântuirea, și Cel ce ne-a binecuvântat este în stare să ne ajute să ne ducem mântuirea până la capăt. Amin?